Ágæti sveitarstjórnarfulltrúar, fundur númer 379 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 16. janúar 2019 er hér með settur og byggði ykkur velkominn. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar, það eru tvær fundagerðir byggðaráðs, ein fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefndar, ein fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og ein fundagerð veitunefndar. Undir liðnum almenn mál eru þrjú mál á dagskrá en það eru liður 6 umboð til kjarasamningsgerðar, liður 7 endurtilnefning var áhrifna fulltrúa í fræðslunefnd og númer 8 það tillaga frá byggðarlistanum frístundarheimili við Varmahlíðarskóla. Að lokum eru 6 fundagerðir til kynningar. Það fundagerð stjórnar menningarsetur Skaffirðinga, síðan eru 3 fundagerðir frá skaffirskum leiguíbúum, fundagerð Eyvindarstaðaheiðar og fundagerð heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Nú göngum við til dagskrá og það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 18. desember 2018 og það Stefán Vagn sem kynnir, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar og gleðilegt ár. Fyrsti fundur sveitarstjórnar á nýju ári. Nú, þá voru 8 mál tekið fyrir í byggðaráði hann 18. desember. Fyrsti var fyrirspurn samning við Performa frá Ólafi Bjarna Haraldssyni í byggðalistanum. En þar var lagður á síðasta fundi og síðasta sveitarstjórnarfundi sem haldið var 13. desember 2018 var lagður fram til samþykktar samningur byggingarstjórnun, verkefnastýring og fleira vegna aðalgötu 21 og hvenær ráðgert að fyrirtæki hefji störf og það var óskað eftir skriflegu svar í fundagerð og svar byggðaráðs var að fyrirtæki Perform og hóf störf við framkvæmdir þar við aðalgötu 21 og Sauðárkróki 21. mars 2018 í kjölfar þessa byggðaráð samþykkti samningin þann annan mars þann annan mass samning við fyrirtæki um byggingastjórn, verkefnastýring og fleira vegna framkvæmdari. Nú, annar liður var til að frá byggðarlistanum um fund með hönnuðum leikskólabyggingarinnar, leikskólabygginga. Og það var sömu leiðist til að frá Ólafi Bjarna Haraldssyni sem lagði til að fá forsvarsmenn hönnuða leikskólabygginga sem fyrirhuguð eru á næsta ári. Og er á fjárhagsáætlun ársins 2019. Markmið fundana er annars vegar að fá á því skýringar að hverju vinna hefur dregið svo mjög langin við hönnun leikskólabyggingarinnar á Hofsósi sem og að gera þeim ljósku sem mikilvægt er fyrir okkur að hraða vinni svo hægt er þannig að framkvæmdatíminn komi síst niður á skólastarfi. Og byggðar á samþýtt að fela sveitarstjóra að finna tíma sem hentar og ég held að að næsti fundur byggðaráðs verði einmitt með þessu málu á dagskrá þar sem að þessi aðila munu koma á til viðræðna við okkur. Nú þriðji liðurinn var fundartími byggðaráðs. Þar á lagt fram erindi frá Ólafi Bjarna þar sem að hann lagði til að fundartíma byggðaráðs verði endurskoðaðir fyrir árið 2019 og þeir voru á þriðjudögum og voru óskar eftir því að þeir verði færði til miðvikudags og það var samþykkt og þeir fundir og nýja ári hafa verið á miðvikudögum. Nú fjórði er umboð til kjarasamningsgerðar, það var lagður fram 12 póstur frá sambandi íslenskra sveitafélaga, varðandi umboð til sambands íslenskra sveitafélaga frá sveitafélagum til kjarasamningsgerðar og byggðar á því samþykktu fyrir sitt leiti að veita sambandinu þetta umboð en þessu verður vísað í sérlið síðar í dagskránni. Nú umsagnabeiðinu frumvarp til laga samskipta ráðgjafa íþrótt og æskulís starfs og það var lagður fram til, til kynningar tölvupóstur frá nefndasvið alþingis þetta mál. Nú sjöttilegu var fundu nefnda þjóðgarð á hálendinu og þar var sömulegis lagður fram til kynningar tölvupóstur dagsettan 11. desember frá umhverfis og auðlindar ráðlundur það sem búaði til fundar og fundurinn var haldinn 14. janúar hér á Sauðárkróki. Sjöfundi liður er umsagnabeiðin þingsályktunartillögu að efla íslenska tungu sem opinbert mál og áttundi og síðasti liður á þessum byggðaráðsfundi var umsagnabeiðin þingsályktunartillögu áætlun 2019-2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Fleira var ekki tekið fyrir það sem fundi byggðar á stað.
Takk Stefán. Á fundi byggðaráðs 18. desember 2018 var eitt mál á dagskrá sem ég legg til að verði vísa til sérliðar en það liður 1.4 umboð til kjarasamningsgerðar sem ég legg til að verði vísa til liðar nr. 6 sér dagskráni. Ef ekki eru gerðar athugasemdir við það þá gef ég orði laust fundagerðina. Jóhanna, gjör svo vel.
Fulltrúar afsikið forseti við fulltrúar byggðalistans óskum bókað við lið 1-1 í fundagerð þessari með lifi forseta byggðum þá að lesa upp bókununa þegar samningur þessi eða samningur sem þessi undirritaður og settur í framkvæmd verður að tefjast eðlilega að sveitarstjórn taki afstöðu til samningsins áður en fyrirtækið hefur störf fulltrúar byggðalistans Ólafur Bjarni Haraldsson Jóhanna Haraldsdóttir
Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég fundagerðina upp og byrði ykkur að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næst fundagerð byggðaráðs frá 9. janúar 2019 og það Stefán Vaxa Kinnir. Gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórn og fulltrúar, það voru 11 mál á dagskránu 9. janúar. Fyrsti lið voru eignir menningarseturs skagfirðinga. En það var lagt fram bréf frá menningarseturs skagfirðinga þar sem kemur fram að stjórnin hyggst leggja niður stofnunni og undirbýr að gera upp eignir og skuldbindingar hennar. Og óskaði eftir fundi við með byggðarráði. Út af þessu og byrðar á samþýtti að fela sveitastjóra að finna fundatíma sem hendar báðum aðalum. Annar liðu var Suðurbraut 8, umsagnabeiðinni vegna rekstarleyfis sem byrðar á gerði ekki athugasemdir við. Þriði liður sömu leiðis, umsagnabeiðinni vegna rekstarleyfis sem byrðar á gerði ekki við. Þetta frá þetta Róbert Óttarsson fyrir hönd Sauðárkróks Bakarís. Fjórði liður var umsagnabeiðinni vegna rekstarleyfis í Kolkós. Og byggðar á gerði ekki athugasemd við það. Fimmti liður var tölvur fyrir sveitastjórnarmenn, en byggðar á samþykkt að kjörnir sveitastjórnarmenn fái styrk að fjára 60.000 krónur til þess að kaupa á spjaldtölum eða fartölum. Þetta hefur verið undanfærin ár hafa sveitastjórnarmenn í upphafi kjörtíðanbils fengi styrk til þess að gera þetta og þetta að upphafi eins og ég sagði 60.000 krónur núna þetta árið og fæst gegn framvísum reiknings. Nú, sjötti liður starfshópur endurskoðun kostningalaga lagt fram til kynningar bréf frá formanni starfshópur endurskoðun kostningalaga. Sjöndi liður var tilnefning fulltrúa í vatnasvæðis nefnd fyrirgefiði og samþykkti byggðar á að tilnefna Ingibjörgu Huld Þórðardóttir sem fulltrúa og Steinar Skarpíus og til vara í þessa nefnd. Nú, áttundi liður umsagnabeiðinni vegna tækifæri leyfis í Þorrablóti Ketilás og það var samþykkt. Níundi liður var afskrift af beiðinni frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra á fyndum þing og sveitastjórnar gjöldum og var höfustóll upphæðarinnar 598.821 En samtals með dráttavöxtum og kostnaði 1.100.283 krónur. Og þetta var samþykkt í byggðaráði afskrifa framagreind gjöld. Nú, tíundi liður samningur sjúkraflutninga og þar var lagt fram til kynninga bréf dagsett 31. desember. Það sem sveitafélagi Skagafjörður segir upp samningi við heilbrigðisstofnun Norðurlands sjúkraflutninga og svæði stofnunarinnar með ás fyrirvara. En byggðarás fulltrúar samþykktu uppsögnina með tölvupósti fyrir þann tíma. Nú byggðarás staðfesti uppsögnina og framangreindu samningi og áréttar að sveitafélagi reiðubúi til viðræðna gerðs ný samning þar sem forsendur verulega aukin fjölda sjúkraflutningar hafðu til liðsjónar. Og þetta skiptir okkur miklu máli, þetta mál. Og ég held að það sé, við þurfum að vanda okkur vel í þessu þessari vinni sem framundan varandi þessa sjúkraflutninga að hérna að það ljóst að fjöldi þeirra hefur aukist svo gríðarlega að það er ekki hægt að una þeim gamla samningi sem var til staðar þannig að, og ég held að sé skilningur hjá stofnuninni sömuleiðis að forsendur gamla samningins eru brostnar þannig að við höfum ár til þess að ná saman nýja samning og ég vona svo sannlega að það gangi eftir Nú, 11. liðurinn umsagnabeiðni vegna tækifærisleyfis fyrir krossblót sem eru haldið annan desember og byggðaráð gerði ekki athugasemd við það. Fleira var ekki tekið fyrir það sem byggðaráð sem til takk.
Takk fyrir. Þá kemur við árið laustum fundagerina. Ef engin kveður sér hljóðus... Það ég funda að gera hana upp og byggður að gefa merki sem samþykkt. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það næst funda að gerð atvinnumenningar og kynninganefndar frá 20. desember 2018 og það Gísli Sigurðsson sem kynir þá funda að gerð. Gjör svo vel.
Forseti, seinna stjórnarfulltrúar. Atvinnumenningar og kynninganefnd kom saman og það voru 8 Mála daskar þá. Fyrsta mál var leikhópurinn Lotta styrpbeini. Tekið fyrir styrpbeini frá leikhópurinn Lottu. Atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir að styrkja sem samsvarar gistikostnaði og vísar erindunu leigu og íþróttahúsi til félags- og tómstundanefndar. Mál nr. 2 styrpbeini vegna jólabals. Tekið fyrir styrpbeini vegna jólabals frá kvenfélaginu Staðarhepp. Og atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir að styrkja þetta 50.000 krónur jólaballið. Mál nr. 3 styrkbeinu jólaball Lionsklúbsins Sögkróks og atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir að styrkja Lionsklúbin 50.000 krónur vegna jólaballs. Mál nr. 4 styrkbeinu skaffiska kammikórsins vegna fullveldistónleika. Atvinnumenningar og kynninganefnd Óskar skaffisku kammerkórnum til hamingju með frábæra tónleika og samþykkja að styrkja kórnum 300.000. Og fjárhæðin verður tekin að lið 5890. Mál nr. 5, styrkbeini vegna jólabals á Hofsósi. Þar sem var styrkbeini frá íbúðarsamtökum, byggjum upp Hofsós og nágrenni. Og atvinnumenningar og kynninganefnd samþykkir að styrkja jólaballið 50.000 krónur. Mál nr. 6 styrkbeinið vegna kynningarefnis fyrir ráðstefnuna mannamót. Tekið fyrir styrkbeinið frá félagi ferðþjónustunar í Skagafirði vegna mannamóta 2019 og atvinnumenningar og kynninganefnd samþykkir að jafna framlag félags ferðþjónustunar í Skagafirði til verkefnisins samtalt 84 krónur og fjárhæðin verður tekin af lið 13.890. Sjönda mál á dagskrá var jólaball í Fljótum þar sem atvinnu menningur kynningin nefndi samþykkir að styrkja jólaballið 50.000 krónur. Mál nr. 8 auglýsing umsóknum byggðakóta 2018-2019. Tekið var fyrir útlutun á byggðakóta sem áður var til kynningar á 61. fundi atvinnu menningar og kynninganefndar. Einnig lagð fram áskorun frá Drangey, smábátafélagi Skagafjarðar vegna reglugerða byggðakvóta. Atvinnu menningar og kynninganefnd leggur til eftirfarandi breytingar á reglugerð er númer 685/2018 úthlutun á byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2018-2019 í sveitarfélaginu Skagafjarðar. Fyrsti liður. Nýtt ákvæði í 4. grein reglugerðarinnar verði hámars úthlutun fiskiskipa yfir 50 brúttótonnum af því aflamarki sem Falli hefur innan viðandi byggðalags verði 7 þorskildi á skip. Lið nr. 2 er tala breytingu í 7. grein reglugerðarinnar verði veitt undanþága frá löndun til vinnslu. Til vara að bátar undir 50 brúttótonnum fá undanþágu frá löndun til vinnslu. Lið nr. 3 er breyting nr. 3. Það leggur atvinnu menningar og kynninganefnd til að ákvæði fyrstu málsgreina 7. greinar reglugerðarinnar breytist og verði fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telst sem telja á til byggðakvóta innan sveitafélagsins. Og fjórði liður enn fremur leggur atvinnu menningur og kynninganefnd til að sú skylda þeirra sem fá útlöðu byggðakvóta til að landa tvöföldun því magni sem þeir fá útlöðu til vinnslu líkt og hveðir áverum sjöttugarinn reglugerðanar verði felld niður. Atvinnu menningur og kynninganefnd bókaði eftirfarandi. Atvinnu menningar og kynninganefnd mótmæli harðlega niðurstöðum útlöðna byggðakvóta fyrir fiskveiðar árið 2018-2019 niðurstaða atvinnu menningar og nýsköpunar ráðuneytisins hvað skaða fyrir varðar er að útlöta aðeins 15 þorskgildum til Hofsós og 70 þorskgildum til Sauðárkróks. Nefndinni hefur borist rökstuðning ráðuneytisins fyrir útlötuninni. Niðurstaða þess er með öllu óásættanleg hvað varðar útlötun til Hofsós og ljóst að reglur um útlötur á byggðakvóta mæta enga vegi tilgangi þess að útlutun byggðakvóta til byggðarlaga sem standa höllum fæti, svo sem eins og til Hofsós. Þetta punktakerfi sem útlutað eftir horfir aftur síðustu 10 ár og mæli samdráttur aflaheimilda og vinnslu á þeim tíma sem tekur í engu tilliti til þessa samdráttu sem orðin hefur fyrir lengri tíma en þessi 10 ár. Má því ætla að reglu sjáar út þessi ráðuneytisins gera ráð fyrir því að annarkvort hafi sjómenn gefist upp á þessum tíma eða á því ástandi sem lagast eftir öðrum hætti. En alls ekki að ástand getur verið óbreytt eða verra en áður eins og í tilfelli Hofsós. Sérstaklega þegar hortið til útlutunar byggðakvóta til Hofsós. En útlutunar byggðakvóta fiskveið árið 2010-2011 var 145 þorskgild ígildum en nú fiskveiðiárið 2018-2019 einungis 15 þorskgild ígildum sem samsvarar 970% samdrátti á 8 árum. Atvinnu menningar og kynningarnefnd skorar á sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að breyta reglum um útlöndu byggðakvóta á þann hátt að tekið er tillit til lengri tíma og fleiri aðstæðna en nú verði reglur kveð á mikilvægt er að reglur um byggðakvóta séu raunverulega sniðnar að því markmiði að styðja við byggðir sem standa höllu fæti vegna breytingar í sjávarútvegi. Þetta var bókun atvinnu menningar og kynningarnefndar, fleira var ekki gert og ég legg til að þetta verið bókun sveitarstjórnar.
Takk fyrir Gísli. Þá gefum við orðið laust fundagerðina. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég fyrst upp bókun undir lið 8 í fundagerðatunum menningar og kynninganefndar. Sem sagt auðlýsing umsóknar um byggðakvóta 2018-2019. Þar sem Gísli nýlega búin að fara með bókun þá nefndarinnar og legg það til eða ber það hér upp að þetta verði bókun sveitarstjórnar og bið þá ykkur að gefa merki sem samþykki það. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þá ber ég fundagerðina sjálfa upp og bið ykkur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta. Óska ég eftir að fá að kynna þá fundagerð frá 14. janúar 2019. En fyrsti liður á þeim fundi var umsóknum landskipti, það var Gil land í Borgarsveit. En það var Pálína Skarphéðinsdóttir, þinglýstur eigandi landsins Gil land í Borgarsveit Skagafirði sem sóttu heimild skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar Skagafjarðar til að skipta landinu upp í 4 lóðir. Gil 1, 2, 3 og 4 í umsókn og uppdrætti kemur frá kvöðum aðkomu og umferðarétt að fyrirnefndum spildum vegarslóða í landi Gils sem jafnframt heimreið að Öxl. Eignir óska eftir að lóðunar Gil 1 til 4 verið listar á landbúnaðarnotkun. Erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Það er liður 2, það er umsóknu landskipti, það er Gil í Borgarsveit. Það er Ómar B. Jensson og Vilborg Elísdóttir sem sækja fyrir hönd Gils Búsins EHF sem þinglýstu eigandi jarðarna Gils í Borgarsveiti Skagafirði heimild skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar til að skipta landspildu út úr framangreindri jörð og nefna útskipta landið Gil 5. Lögbýlaréttur mun áfram fylgja Gili, erindi var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Liður 3, það var umsókn landskipti Syðri Hofdalir en það var Atli Már Traustason sem sótti fyrir hönd Hofdalbúsins EHF, þinglýst eiganda jarðar Syðri Hofdalir heimild til að stofna 6,35 hektara spildu úr landi jarðarinnar og nefna útskipta landi Fagraholt. Lögbýlaréttur mun áfram fylgja Syðri Hofdalum, Þá var einnig óskað eftir að útskipta spildan eða leist úr landbúnar notkun. Erindi var samþykkt eins og lagt fyrir. Leið fjögur, það var umsóknum landskipti hof 1 en það var Marvin Ívarsson, verkefnastjóri eigna umsýslu lands og jarðar, sóttum fyrir hönd ríkiseigna þinglist eiganda jarðarinnar hof 1 heimild til að stofna 39.000 fermetra spildu úr landi jarðarinnar og nefna útskipta landið hof 3. Erindi var samþykkt eins og lagt fyrir. Leið 5, það Tjarnarnes, umsóknum byggingareit, en það eru Brynhildur Sigtryggsdóttir og Ómar Kjartansson, þinglistir eigendur Tjarnarnes, sem sækjum heimild til að stofna 4900 fermetra byggingareit fyrir íbúarhúsnaði í landi Tjarnarnes. Erindi var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Það var það liður 6, það skil og lóð, í 2021 á Sauðárkróki, en það var lagt fyrir nefndina samkomulag, dagsett 20. nóvember 2018 skil og lóð, í 21 á Sauðárkróki til sveitafélagsins lóðin nú laus til umsóknar og verður auglýst á heimasíðu sveitafélagsins og í héraðsfréttablöðum. Umsóknarfrestur verður frá og með 24. janúar til 7. febrúar 2019 og það verður dregið umsóknar eða þegar umsóknarfresti líður. Það líður 7, það líka skil á lóð vegna eyðitrún 2. En það var lagt fyrir samkomulag dagsett 29. desember 2018 skil á lóðinni 1.2 á Sauðárkróki til sveitafélagsins ásamt ógildingu samþykktra byggingaáforma lóðin nú laus til umsóknar og verður auglýst á heimasíðu sveitafélagsins og í héraðsfréttablöðum. Umsóknarfrestur verður eins og áður segir frá og með 24. janúar til 7. febrúar 2019. Það var hennar liður 8, það var Suðurgata 18, það var umsóknum byggingarleyfi en það var lagt fyrir nefndina bréf frá Friðbirni H. Jónasinni fyrir hönd F. Húsa, dagsett 3. desember 2018. Liður 9, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Númer 80, hann var lagður fram til kynningar á nefndarfundi. En á þeim fundi voru fjögur mál á dagskrá, það var 1. Miðgarður umsóknum byggingarleyfi vegna lyftu, númer 2. Furulundur 3. Ívarmahlíð umsóknum byggingarleyfi vegna sorpgeymslu, liður 3. Varmahlíðarskóli, það var umsóknum byggingarleyfi vegna sorpskýlis og liður 4. Það var umsagnarbeiðinni vegna rekstraleyfis olíusverslunar í Varmahlíð. Síðan það liður 10. Það var annar afgreiðslufundur byggingafulltrúa sem var líka lagður fram til kynningar á nefndarfundi, númer 81. En þar voru áttamál á dagskrá og það var númer 1 stóra brekka umsóknar byggingarleyfi, númer 2 Kornná umsóknar byggingarleyfi, númer 3 það Freyðigötu 25 á Sauðárkróki, það var líka umsóknar byggingarleyfi, leið 4 Aðalgata 21 A og B, það var umsóknar byggingarleyfi og breytta notkun, leið 5 Aðalgata 14 umsóknar byggingarleyfi, leið 6 Aðalgata 5 umsóknar beiðni vegna rekstrarleyfis, leiður 7, Suðurbraut 8, það var umsóknarbeiðni vegna rekstrarleyfis og leiður 8, það Kolkós umsóknarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Næst var það leiður 11, en það var mál til kynningar landfræðileg upplýsingagögn sveitafélaga sem kom frá landupplýsingadeild Þjóðskrá Ísland sem hefur undanfarin árin að því að safna nýtsettum eignamörkum inn í stafræna gagnagrunn og yfirferð og innfærsla nýtsettra afmörkuna nú fastur leiður í skráningaferli landeigna. Nú vill stofnunin gera betur og bæta við landfræðilegum gögnum frá þeim sveitafélögum sem eftir eru og ná þannig fram betri og áreiðanlegri gagnasafni fyrir landi í heild. Og á þessum nefndarfundi var síðan að lokum eitt mál, annað mál til kynningar könnun á nöfnum nýbíla og breytingar á nöfnum en það var Aðalsteinn Hákonarsson fyrir hönd stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum kannar í samstarfi við örnefndanefnd nafnagiftir bíla frá því að ný lög númer 22/2015 örnefni tóku gildi. Sveitafélög hafa innan staðarmarka sinna umsjón með skráningu staðfanga og nafna á bílum því leitar stofnunin til sveitafélagsins varandi könnuna. Það var byggingafulltrúa að falla svara þessu erindi. En fleira var ekki gert á þessum fundi skipulags- og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta tek ég nú aftur við fundarstjórn og gef orðið laust fundargerðina. Ef engi kveða svo hljóðs, þá ber ég fundagerðina upp og byrði ykkur að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komum að fundagerð veitinefndar frá 21. desember 2018 og það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Veitanefnd kom saman rétt fyrir jól, 27. desember og það voru tvö mál á dagskrá. Fyrsta mál var hitaveita Óslandshlíð Vikusveit og Hjalladalur. Bragi Þór Haraldsson frá verkfræðiskrifstofunni Stoð fór yfir hönnun og kostnaðaráætlun vegna fyrirhugaðrar lagningu hitaveitu frá Hofsósi að Neðra-Ási og Áskarðsbæjum. Veitunefnd samþykkir að unnið verði að útboðsgögnum fyrir efnis- og vinnuliði framkvæmdarinnar þannig að unnt verði að hefja framkvæmdir að vori 2019. Mál númer 2 var skagafjörða veitur hitaveita framkvæmda áætlun 2019-2023. Farið var yfir hitaveitu framkvæmdir næstu ára, samþykkt að klára hönnun á hitaveitu í Hegranes, samhliða hönnun á hitaveitu í Óslandshlíð, Vikusveit og Hjaltadal. 5 ára framkvæmdaáætlun verði gefin út núna í janúar 2019 og fleira var ekki gert.
Takk fyrir Gísli. Þá gefum við á lausnum fundagerðina. Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og stjórnarfulltrúar. Nota ekki fyrir að óska okkur gleðilisnis árs. Vistu, ég var ekki búin að því hér fyrir á fundinu. En hér er í fundagerð veiturlendar að vera að fjalla mikilvægan áfanga sem að varðar hitaveitulögn í Óslandshlíð og Vikusveit og Hjaltadal. Og ég verð að segja að það virkilega ánægilegt að sjá að það að fara að bjóða út þessa framkvæmdir og þetta sé að fara á stað og geti gerst núna með vorinu. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægur áfangi. Við höfum rætt þetta talsett á undanförnum mánuðum, misserum, þessi mál. Þannig að ég vonast til að bara að þessu verið vel fyllt eftir og þetta gangi eftir þessar áætlanir. Eftir svona talsettum hægagang þá vil komið smá gangur í málið. Þannig að við sjáum svo hvað setur, en gleðileg tíma móti hér.
Takk fyrir Bjarni. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þess að fundagerð veitunefndar upp og byggði ykkur að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Næstu það almenn mál. Það fyrst inn að liður 6, það umboð til kjarasamningsgerðar sem var vísa frá 851. fundi byggðarráðs til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lagður fram tölvupóstur, dagsettur 4. desember 2018 frá kærasviði Sambands íslenska sveitafélaga, varandi veitingu umboðs til Sambands íslenska sveitafélaga frá sveitafélagum í kærasamningsgerðar. Byggðarráð samþykkir að veita Sambandi íslenska sveitafélaga umboð til kærasamningsgerðar fyrir hönd sveitafélagsins Skagafjarðar og felur sveitarstjóra undirrita samkomulag þar um. Byggðarráð samþykkir einnig að vísa erindum til staðfestingar sveitarstjórnar. Þá gef ég orði laust þennan lið. Ef engin kveðsir hljóðust, þá ber ég þetta hér upp til staðfestingar í sveitarstjórn. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það liður 7, en það hérna endurtilnefning var áhrifna fulltrúa í fræðslund. Það var lögð fram tillagað breytingu að varamanni áhrifna fulltrúa Vafki og Óháðara í fræðslund. Það tillagum að varamaður verði Bjarni Jónsson sem kemur þá í stað Sigurlaugar Vordísar Eysteinsdóttur. Og þá gefum við bara orðið laust þessa tillögu. Ef engi kveður þessu hljóðs, þá ber ég þessa tillögu upp og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykkt. Þetta samþykkt með nýju atkvæði. Þá liður 8, það eina tillaga frá byggðarlistunum er varða frístundarheimili við Varmahlíðaskóla og það Jóhanna Ey, Harðardóttir, sem kynir tillöguna. Gjörðu svo vel.
Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, forseti. Hér ber ég tillögu byggðarlistans, frístundarheimili við Varmahlíðaskóla. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að fela fræðslunefnd og starfsmönnum fjölskyldusviðs að meta þörfina fyrir starfrækslu frístundaheimilis við Varmahlíðaskóla sem og að meta kostnaðinn við rekstur þess á ársgrundvelli. Með breyttu tíðaranda hefur við vinna utan heimilis í dreifbýli aukist til muna undanfarin ár. Í Varmahlíðaskóla miðast frístundastarf við skólaaksturinn sem og er áður en hefðbundu vinnudegi líkur foreldra. Á þeim heimilum þar sem báðir foreldrar eru útivinnandi getur því skapast sú staða að foreldrar eru ekki komnir heim þegar skóla líkur og skólabíllinn keyrir börnin heim, afsakið. Til að þessi miðar að því að safna þeim upplýsingum sem þarf til þess að meta þörfina sem og að greina kostnaðin við rekstur frístundaheimilis við Varmahlíðarskóla. Sveitarstjórnar fulltrúar geta þannig tekið upplýsta ákvörðun hvort bjóða í upp á þessa þjónustu við Varmahlíðarskóla en nú þegar er þess konar þjónustu í bóði á einum stað í sveitarfélaginu. Við áskóla hefur gefið góða raun og væri horft til þess við að meta því hvernig þjónustan ætti að vera. Mikilvægt er að málið verði tekið fyrir á næsta fundi fræðslunefndar og að niðurstöður kynntar eins fljótt og auðið er. En erindi sama efnis var sent inn til fræðslunefndar í september, mánuði síðastliðnum, en hefur nú, fjórum mánum seinna, ekki verið tekið fyrir í nefndinni, sem verður að teljast óásættanlegt. Fulltrúar byggðalistans, Jóhannei Ólafur Bjarni.
Takk fyrir, þá gef ég orðið laust um þennan leið. Laufey, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Hérna, mjög langar líka að nýta tæki fyrir að bjóða ykkur gleðilegt nýtt ár og bjóða Bjarna Jónsson velkomin í fræðslunefndina. Gleðilegt að þessu þá þrír fulltrúar hérna, í sveitarstjórn þar á lista. Ég verð að segja að ég svolítið hugsi yfir þessu tillögu, sérstaklega það sem að, hérna, þá sveitarstjórnar fulltrúar sem ber hana fram er starfar í fræðslunefndinni, þannig að það hefði nú kannski verið eðlilegt að bara bera þessa tillögu upp þar. Nú, ferill málsins sá að við fengum ábendingu frá foreldri í september síðastliðnum þetta mál og síðan hefur máli verið í vinnslu innan hérna, fræðslunefndarinnar eða fræðslusviðsins fyrir geðu og, hérna, og við erum með bókun sem að, við ætlum að meirlutans, bókum meirlutans sem ætlum að setja þetta við og ég skal senda þér hana og ég ætla að lesa hana hérna, mér leiði að fórseta Þann 18. september barst formanni fræðslunefndar og fræðslustjóra ábendingum vöntun af vistun eftir skóla í Varmahlíð frá foreldri Síðan hefur máli verið í skoðun innan fræðsluþjónustunar starfsmenn hafa afla gagna miðlað upplýsingum og skoðað ýmsa sviðsmyndir Í kjölfar ábendingarinnar átti formaður fræðslunefndar samtal við málsaðila sem og við formann foreldrafélags leikskólans Birkilundar og benti þeim á að senda formlegt erindi inn til fræðslunefndar. Það erindi barst svo frá stjórn foreldrafélagsins þann 10. janúar síðastliðin til formanns nefndarinnar og sviðstjóra fjölskyldusviðs og málið því þegar komið á dagskrá næsta fundar fræðslunefndar. Undir málinu liggur fyrir minnisblað sviðstjóra fjölskyldusviðs málið. Vekur þessi tillaga frá byggðalistanum og ritara fræðslunefndar því furðu sem og að tillögun sé ekki beint til viðkomandi fagnefndar fræðslunefndar sem fjallar málið og gerir tillögu til sveitarstjórnar. Í ljósi þessa greiðir meirihluti sveitarstjórnar tillögu byggðalistans ekki atkvæði sitt enda málið í fullri vinnslu nú þegar og nóg að það sé tekið fyrir í einum dagskrálið á fundi fræðslunefndar. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég kem hér undir þessari tillögu, ég átti kannski ekki vona því, ég held að þetta væri millest ágætt á þessa tillögu, þetta bara alveg svona, fyrsti sín. Bara mjög eðlilegt að skoða þetta, ekki síður en ýmislegt annað og fólk væri lausna með að áhuga samt að velta slíku fyrir sér og fyrir það fyrst ark og ég bara var lýsa furði yfir þessum viðbrögðum hér og þessari bókun sem að ólundarlegu bókun ég kannski er ekki alveg inn í hérna forsögunni, ég er nýjórðin vara maður áhörnafulltrúa í fræðslunefndinni en hérna mun setja mig með reyni í þessa hluti í framhaldinu augljóslega þannig ég átta mikið á þessari framsetningu mér þess alveg bussi frá því hvort að hafi komið ykkur mál upp eða fyrirspurnir að hvernig svona sú staða bara það að velta þeirri hugmynd fyrir sér að vera með frístunda heimili eða þjónustu í varmæli finnst bara alveg, alveg fulla rétt á sér alltaf fyrir sig hvað sem að niðurstaðan síðan er eftir slíka yfirferð. Og svo verði ég líka að segja að það alveg sjálfsagt mál að, að koma með slíka tillögu til sveitarstjórnar ekki síðan heldur til fagnandan. Fólk getur svo sem bara valið sig það eftir atvikum og, og það þá að þetta beina tillögum til líka vinnu inn í nefndum að því að skipta. Já, menn telja að nefndu þurfa að fara yfir og þegar ég heima frekar ég vinna við það þó að fólk hafi þá tækifæri í sveitarstjórn að taka umræðum um málið og, og hún skila sig kannski inn í vinnu nefndarinnar í, í kjölfæri líka. Þannig að ég furða mig á þessari ólundi við því að hér skulle vera borið fram tillaga fyrir sveitarstjórn. Bara mista bara alveg sjálfsagt mál og þó getur það skoðuna hvort að það hefur hvort að fólk leggur slikar til fyrir beintinni nefndi eða sveitarstjórn. Ég tel að þetta báða leiði sig góðu lagi og hér var svo leiði valinn og, og þá hefði geta komið tillaga mögulega um að vísa þessu til nefndarinnar til yfirferðar og vinnslu. Svo hefði verið málefnilega nálgun þá. En mér finnst bara, bara hissa hlusta á þessa bóku sem hér var borin fram. Mér finnst þá svona bara ólundaleg, bara nota það orð. Og ég segi þekki ekki alveg forsöguna hvernig, hvernig þessi ólund hefur verið kynnt upp til að verða eins og hún var hér borin fram. En kannski heyri ég eitthvað meira um málið. Mér finnst þetta bara ósköp eðlileg saklaus tillaga sem að við styðjum að þetta sé skoða. Og hefði þess að geta stuttið að þessi var vísið til nefndarinnar til sko, frekari yfirferðar, hvort að þarna var eitthvað raunat eða ekki sko, í þessum efnum. En sé ég átta mikið á þessari bak umræðu sem að hér virðist eitthvað flett, eitthvað svona í að að, en bara eins og máli blasi við, við mér núna verandi ekki inn í þessu öðru leiti að bara þarna bara tillaga um að skoða okkur hluti sem að mjög bara eðlilegt að fá í sína réttu meðferð. Og ég kem meira hér upp bæði til að segja að ég stið þessa tillögu og ég hefði líka getað stöttið að henni var vísið til nefndarinnar þá ef að nefndin að vinna í málinu að þessi tillögun var vísið til nefndarinnar þá vinn ég þá vinnu hvað sem hún er stödd, sem ég veit ekki en auðvitað bara áttið mikið alveg á á því hvað hér er uppi í bili. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri? Ólafur Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, fulltrúar. Sko, já, ég segi nú bara saman Bjarni, ég lýsi yfir fyrir minni við því að það sé ekki að taka vel í þau erindi sem að við tökum upp hérna í sveitarstjórn. Hins vegar er það alveg ljóst að, að hérna, foreldrafélag leikskólans fór á stað með þetta mál á haustugum einmitt til að fá svigrúm innan fjárhagsáætlunarrammans fyrir þetta verkefni og kannski eru boðleiðirnar ekki nógu skýrar innan ráðsins hjá okkur. Hvert eiga erindin að fara, veist, hvert eiga borgar, hvert eiga íbúar að leita en þeim finnst skort á þjónustu. Mér finnst eðlilegt að leið og einstaklingur eða íbúi sveitarfélagsins talar við okkur um eitthvað sem að þeim finnst vanhagað um þá sé því að fyrsta skrifið það sé að taka það fyrir nefndinni og sjá þar hvað við ætlum að gera. Ég veit svo sem ekkert um það hvað hefur verið að gera síðan gerast í þessu máli síðan fyrst var rætt um það en ég held allavega að við þurfum að þessi skerpa á þessum bóðlegum okkar. Hvert er ekki aðlilegast að sé bara að tala við ráðhúsið og þessi tekið fyrir nefndinni og þaðan sé það þá afgreitt hvort að við ætlum að fara í frekar athugun á málinu eða hvað það er sko. En fyrst og fremst náttúrulega verðum við að bregðast við leið og eitthvað kemur upp, alveg sama hvað það er. Það var þetta erindi var sent á fræðslustjóra þetta leiti, að mér skilst, frá foreldrafélaginu. Og kannski eins og segi, kannski þarf þetta bara að vera mun skýrara hjá okkur. Hvernig ætlum við að láta fólk bera sig að þegar að því finnst vanhaga þjónustu? Þarna er alveg skýrt heldur fyrir að þetta var þjónusta sem að þau hefðu vilja sjá kannski við fá athugun fyrir fjárhagsáætlunarramma 2019 en sökum þess að það er ekki tekið fyrir nefnd og er bara stoppað af þar þá náttúrulega gerist ekki neitt.
Takk fyrir. Stefán Vagn, gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu 70 fulltrúar. Sko, ég er nokkuð miskilningur í þjóðlega saman hérna, heyrist mér. Ástæðan fyrir því að við sitjum hjá og mér fannst nú ekki alveg kannski svo Bjarni hefði skili hvað við erum að reyna að segja en þá er alltaf ég að koma hér og reyna að skýra ennþá betur mál okkar er það að það liggur fyrir næsta fundin nákvæmlega samskonar tillaga inn í fræslinni og það er engin ástæða til að vera með tvö mál sama erindi þar alvegandi sitjum við hjá þessari tillögu það er, við erum öll hér inni, heyr ég sammála því að það er mjög þarft að skoða þetta mál og það er þarft að ræða þetta mál í fræslinnefndinni og það er það sem við erum að fara að gera við fengum erindi 18. fyrirgefið september og það er alveg ljóst á því erindi að það er ekki frá foreldrafélagi og það er mjög óformlegt og það kemur, ég ætla ekki að lesa hér upp tölvupósta ég get sýnt þér tölvupóstin Ólafur Bjarni en það er alveg ljóst á þeim tölvupósti að það er óformlegt erindi að ræða eingöngu fyrirspurn til þessara aðila og það er alveg rétt kannski þarf að skerpa á reglunum inn í ráðhúsinu en það er alveg klárt að í þessu tilfelli sko, þá var ekki formlegt erindi að ræða það var einfaldlega fyrirspurn og við getum ekki gert mál úr öllum fyrirspurnum inn í nefndum allavega ekki strax og við þurfum að skoða þær það er bara eðlilegt og ég tel að það hefur gert í þessu málu og það ekkert óeðlilegt við það Þannig að það sé sagt aftur það að koma á samskonar vistunar og er hér í Árvist í Varmahlíð bara mjög vel skoðunarinnar virði það eru allir sammála það málið hvort að vera eitt eða tvö erindi á næsta fræðslunefndafundi það þar segjum við bara herðu, við erum bara með eitt málið á dagskrá og það stóra málið og aðalmálið í þessu það og hlýtur að vera við ætlum að skoða þetta við erum búin að vera að vinna þetta og við ætlum að ræða þetta á næsta fræðslunefndafundi það snýst málið það hlýtur að vera það sem við viljum ná fram hér öll og það erum við öll sammála þannig að það ekki eins og sé vera að reyna að íta þessu mál eitthvað hér til hliðar eða hafna þessar umræðu alls ekki við fögnum henni við munum taka hana og mér heyrist meira sem við séum öll nánast í sammála það að hérna, þörfina og mikilvægi þess að athuga hvort að þetta getur ekki gengið takk
Ólafur Bjarni, hér svo vel.
Forseti, sem þú fundur var. Það gott að heyra og ég held að við séum þá, eins og segir, markmiðið hérna, þá markmiðinu náð og ég held að ég gleðst yfir því. Þannig greinilega eins og segir, ég myndi vilja taka þessu umræði satt með bóliðir og annað, sko. Hvert eigum við að vísa fólkið þegar það kemur að tala mann, því það er algengt. Að fólk að spyrja mitt og þetta þá vísa maður yfirleitt bara á ráðhúsi og þá var það bara í sjálfsvöldisælt hversu eins en það náttúrulega kannski þetta sem að og kannski ástæðulaust eins og segir að taka þetta fyrir í tvígang það alveg hárrétt sko en samaskapi þá hefur maður ekki vitneskju það að þetta sé á dagskrá næsta fundar en það virulega jákvætt og ég fagna því að það veri tekið fyrir á næsta fundi og vonandi skýrir niðurstaða þá þess hvernig þörfin og hvort þetta sé eitthvað sem sveitafélagið getur veitt og mikilvægt fyrir foreldra að fá að vita það kannski áður en sú niðurstaða kannski leiðiljós framtíðar þjónustu sem við ætlum að bjóða sko. Takk fyrir
Já, takk fyrir Stefán Vagn, gjör svo vel
Já, takk fyrir þetta ég sko bara, ég held að við séum alveg á þess að ég ætla að fara að lengja þetta eitthvað hérna frekar, þá er þetta allt rétt og með boðleiðirnar, já eins og ég sagði það, ég menn ekkert mál það eitthvað sem alveg hægt að skoða en sko ef að það koma formleg erindi til formanna nefnda eða starfsmanna sveitafélagsins þá var sjálfsögðu fá þau bara hérna, eru þau tekin fyrir á fundu nefndar Það er alveg klárt. Ef það koma hins vegar fyrirspurnir, hvað sem það eru til þín í tölvupósti eða bara hér út á götum bæjarins, þá ekkert endilega þar með sagt að það fari strax inn á næsta fund. Það kannski munurinn, þetta spurningin formlegheitin. Þannig að bara þannig að það sé sagt og að því að og það þú talaðir hér áðan Ólafur Bjarni að þið hefði ekki haft vitneskju að hérna þetta væri inn á næsta fræðslunefndarfundi. Ég meina við höfum rætt hér í hérna oftar en einu svona oftar en tvisar mikilvæg þess að vera í góðum samskiptum hvert við annað og það hægt að taka upp síma hvort sem það eru á báða bóa og nefndafólk getur komið og hringt í formenn nefnda og varaformenn nefnda og spurt hvernig þessu málum er háttað menn séu með ákveðnar hugmyndir og við séu að velta þessu máli fyrir sér hvort að hvernig staðan sé á því við vitið að þessi fyrirspurn hafi komið hvort að eiga að taka máli fyrir með formulegan hætti eða ekki auðvitað er hægt að ræða þetta svona og þess vegna kannski eðlilegra þó að ég sé alveg sammála Bjarna menn geta með að koma hér með málin fyrir sveitastjórn en það oft eðlilegra og hérna kannski þægilegra í vinnslu að menn komi með fagmálin inn í fagnefndirnar og þar með geti það nefndarfólki sem í fagnefndunum og tala sér saman um þessi mál vegna þess að bara eins og þetta mál gefur í þessu máli liggur það ljóst það allir sammála það mál við erum öll sammála það mál bara, veist, það engin ágreiningur eru það að ágreiningur eða vandamáli það að hér kemur til á 17. fundi um mál sem er á dagskrá í hérna fagnefndi þannig að ég bara ánseg ég ætla að fara eins og ég segi, það draga þennan fund eitt á langin þá hérna við höfum kallað eftir auknum samstarfi og samskiptum, við höfum rætt það og hérna ég held að það sé mjög auðvelt að koma í veg fyrir svona einfaldlega með því að við bara tölum betur saman hvert þannig
Takk fyrir, Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég fyrir bara að vera spenntur fyrir því að eitthvað ég vonist til þess að alveg með okkar verði upptekinn að næsta nefndafundi hreistunefnda, þannig ég getur mætt á fundinu og tekið þátt í umræðum þetta mál frekar og kynst í. Fyrir mér hérna kannski ekki nægilega vel undirbúin að gagvað okkur þessu máli fyrir fundin til að sama bara hljóma það sko vel með leiði fórseta sveitarstjórn sveitarfélags Skagafjarðar samþykkir að fela fræðslunefnd og starfsmönnum fjölskyldusviðs að meta þörfuna fyrir starfrækslu frístundaheimilis við Varmahlíðarskóla sem og að meta kostnað við rekstur þess ársgrundvelli tilvitnun lýkur og þetta hljóma hana bara eins og já þetta fari yfir það hvort þetta væri góðu valkostur eða ekki að gera slíkt sko og bussi frá okkur með erindum og hvar þau eru stödd frá einstaklingum, foreldrum félögum þá hefur það satt bara alveg sjálfstætt gildi í mínum huga hvort að sveitarstjórn nefndi þess taka það upp hjá sér að meta þörfun á því að gera eitthvað slíkt og því hvar einhver erindi eru stödd eða hugmyndir eða eðli þeirra og enn og ný segi ég það svo bara ekkit síðra stundum líka að fá málinni sveitarstjórnum geta rættu aðeins og skila þeir umræðin í nefndina sem að síðan vinnur málinn áfram og það kannski þegar aðeins búin að fá svona eitthvað viðbröð á höfundirnar inn í sveitarstjórn en ég vil fyrir að hönda okkar álfyldar bara bóka eftirfarandi Við fulltrú á AFG og óhóðra styðjum tillöguna og máli verið skoða betur í fræðslunefnd. Fögnum við tillögu fyrir sveitarstjórnarfund það efni frá byggðalista og leggjum áherslu á að málinu verði fylgt eftir. Bjarni Jónsson, Álfhildur Leifsdóttir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, já, fyrir ekki. Gísli, gerðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfundurinn var.
kannski orðið stórt mál og ég legg nú bara áherslu á að hérna að máli sem það snýst um það hérna falli ekki skugga út af hvernig við ætlum að fara í þetta mál af því að eins og fram hefur komið þá erum við öll sammála um þetta hvernig við ætlum að nálgast það eða hvernig sem er sko þá held ég að hérna við verðum bara að passa það að þetta mál falli ekki skugga einhverju ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna í þessu en hérna ég legg bara áherslu á það og tekum til orð Stefáns líka á þann að hérna að ég hef allavega verið baráttumaður fyrir því að hérna að við sem að vinna saman við eigum ekki að tala við hvort annað við eigum ekki að hringa í hvort annað ef okkur finnst eitthvað ég allavega búin að vera talsmaður fyrir því frá því ég kom hérna inn að hérna við eigum ekki að vera hrædd við það og svona mér fannst þetta því ég sá þetta var einhvern veginn þannig að þetta hefði verið eitt símtal og fá eitt á stöðuna og það sem ég litlaði sem ég veit kannski máli er mér skilist að það hefði búið að tala um þetta á fundum eða er það miskilningum með í fræðslunendinni en þetta er aldrei verið umræðan á fundum en allavega en sé, þá svona er það mitt að hérna bara við eigum að geta átt bara gott samstarf og samvinnu og við erum öll að vinna fyrir hagsmunni samfélags okkar og það er og fyrir það stöndum við og mér fannst þetta einhvern veginn þannig pínlítið í að þetta lagi þannig að þetta væri kannski geti fengið að vita stöðun á sem máli af því að þetta var kannski ekki kannski beini þetta var þetta kannski fyrirspurn frá þessum íbúa um stöðumála og eins og mér skilst þá komu sviðstjóri og formaður nefndarnar þessi inn til við komandi fórhaldafélag sem tók málið og komið formulega beinu með þeirri kannan og ég segi það eins og í okkar Óli þú talaðir hérna í aðranda hérna fjóraskerðana núna að hérna menn og hafi verið að tala um þetta þar eða ekki eða að fá þetta þar inn vildu það en ég minnist ekki að hafa að ég bara sá þetta mál bara fyrst núna ég hef aldrei heyrt af þessu máli og hérna en það talaði enginn um þetta í neinu fundi sem ég sat við sáttum nokkuð marga fundi í fjóraskerðinni að hérna, það var aldrei minnst á þetta þar til dæmi sko hvergi, hvorki Já, en í þess að fjóra skeru núna sko, hvorki frá ykkur eða sviðstjóri eða nokkur um þetta mál sko. Hvað sérðu?
Ég veist
svo sem gerast en ég bara legg ástöða það að máli líði ekki fyrir hérna líði ekki fyrir þetta og að þetta er mjög þarft mál fyrir að skoða og við stuðum það öllinni þannig, takk fyrir
Takk fyrir, Kísli Fleiri, já, Stefán Vagn, gjör svo vel.
Já, fórst þá getur sett svolna fulltrúari. Ég ætla bara að leggja hér fram bókun. Þannig segir meiri hluti ítrekkar að málinu verði ekki... meiri hlutin ítrekkar að máli verði tekið fyrir á næsta fundi fræðslunefndar. Nú er fyrir gefið hér einhver... Já, svona er þetta meiri hlutin ítrekkar að málið verður tekið fyrir á næsta fundi fræðslunefndar ekki að vera hafna málinu en óþarf að vera með tvo dagskrá liði sama málið á næsta fundi nefndarinnar. Þetta er hérna sent. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka máls? Ef svo er ekki, þá berja tillöguna upp og beða ykkur að gefa merki sem eru samþykk. Já. Það er náttúrulega búið að bóka hérna á hann, sko. Þannig, já. En þessi tillöguna er náttúrulega á dagskrátt á hjá fræðslunum, þá bara er þetta sammenna þar undir eða. Nei, ég bara spyr sko. Nei, út af því það var hérna bókun áðan að meiri hlutin situr hjá.
Já.
Já, nú er ég að bera tillöguna upp sko. Beða þá sem eru samþykkir henni að gefa merki.
Já.
Já, ok. Fjórir. Sko, tillagan er felld þar sem meiri hlutin ósku bókan situr hjá.
Nei, það var samþykkir.
Ha?
Samþykkir.
Já. Ok. Afsakið, tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum en meiri hlutin ósku bókana situr hjá þar sem eins mál er þegar á dagskrá næsta fundar fræðslunefndar. Okay. Herra, þá einn að lokum 6 fundagerðir til kynningar. Það fundagerð stjórnar menningarsetur Skaffeyringa, síðan hann að 3 fundagerðir frá skaffeyska leiguíbúðir, fundagerð Eyvindarstaðaheiðar og svo fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra og þá gef ég orðið laust um þessa fundagerðir. Ef engi kveða svo hljóðs, þá verði starsk.
Það sýta hjá í fundagerð, ekki hún fæðis til þess að það ekki?
Skaffeyska leiguíbúður, ná sérs.
Það eru alltaf í kynningar.
Það eru alltaf í kynningar.
Já.
Ok.
Það
er ok. Gísli Óskar Bóka, hann situr hjá. Undir fundagerðum frá skaffarskum leiguíbúum. En ef engin hver þessu hljóðs verið starfskrán verður hann tæmt og segi því fundi slitið. Takk fyrir.